tiedättekö mikä on labyrintti? Sana oli tullut jossain siinä esiin. Kaikki näytti muut vähän hämmentyneeltä, mutta minä nostin käden ylös ja sitten opettaja sanoi, että Huttunen, se selitin mikä on labyrintti. Ja sitten opettaja tämän jälkeen kysyi, että mistä Huttunen tietää mikä on labyrintti? Ja sanoi, että on lukenut juuri sinuhen ja siellä puhutaan labyrintistä, jonka jälkeen suomen kielen opettaja suuttui ja sanoi, että sellaisia kirjoja ei teidän iässä saa lukea, Huttunen menee ulos.
Professori Jussi Huttunen, avaat meille kotialbumiasi täällä suomalaisen lääkäriseuran Duodeckimin tiloissa Kalevan kadulla ja me ollaan kirjastohuoneessa. Miksi valitsit tämän paikan?
Duodeckin seura ja sitten tämä Duodeckimin yhteisö on ollut minulla kaikkien näiden vuosien aikana yksi tärkeimmistä asioista. Olen ollut Duodeckimin toiminnassa yhtämittaisesti mukana aina 1970-luvun alusta lähtien ja olen tällä hetkellä edelleenkin Duodeckimissa töissä.
Eli 45 vuotta.
45 vuotta.
Kun tavattiin etukäteen ja juteltiin, mitä kuvia valitset, niin käytit tällaista ilmaisua, että Duodeckim lääkäreiden seura on henkinen koti ja henkireikäkin ollut jossain vaiheessa. Miksi?
Se on ollut todella molempia ja vaikea sanoa, että kumpi niistä asioista on tärkeämpi. Duodeckimin henki ja kaikki se, mitä Duodeckim on tehnyt ja tekee edelleenkin, ne ovat juuri niitä asioita, joita minä erityisesti arvostan. Ja siksi on ollut niin helppo olla tämän yhteisön jäsen. Mutta kyllä se on ollut mitä suurimmassa määrin myöskin henkireikä, koska sitä kautta on syntynyt sitten suunnaton määrä ystävyyksiä ja toveruuksia, jotka ovat sitten täyttäneet paitsi tietysti joskus työaikaa, niin ennen kaikkea myöskin sitä vapaa-aikaa.
Professori Jussi Huttunen, mikä on sinun ensimmäinen kuvasi?
Minusta on varmaan otettu ihan vauvana kuvia, mutta ensimmäinen kuva, joka mielestäni on sellainen, että siinä tunnistaa tai siinä on jo niin kuin ihmistä mukana, niin se on otettu kesällä 1943 Kurussa. Isäni, joka oli lääkäri, niin hän oli rintamalta, silloin vielä lääketieteen kandidaatti, niin hän hoiti 2 kuukauden ajan kunnanlääkärin viransijaisuutta Kurussa. Ja tuo kuva on otettu siinä vaiheessa, eli olen siinä 2 vuoden ikäinen.
Ja sanoit, että sinulla on ensimmäisiä muistikuvia. Tämä on semmoinen.
Minulla on hyvin epävarmoja muistikuvia ja en osaa sanoa, onko ne sellaisia, jotka todella muistan vai minulla on kerrottu. Mutta esimerkiksi sana kuru on jollain tavalla minulla hyvin läheinen ja se heti saa joitakin tai se saa aikaan tämmöisiä positiivisia myönteisiä mielikuvia.
Onko tämä nyt sitten se paikka, kun meillä on myös tämmöinen lehtileike, jossa kerrotaan, kuinka kunnanlääkäri tuli hakemaan olkia maatalosta ja oli tarkoitus tehdä pikkupojalle patja.
Kyllä tämä on juuri se paikka. Kun isäni ja äitini ja minä tulimme Kuruun, niin siellä ei ollut oikein kunnollisia tiloja VT-kunnanlääkärille. Ja tällaiset tilat keksittiin ja löydettiin ja sinne sitten kerättiin myöskin huonekaluja, mutta patjoja ei löytynyt mistään. Ja sitten ystävälliset naapurit täyttivät patjat oljilla. Ja tällaiset olkipatjat saivat isäni ja äitini, mutta minulle tehtiin sitten ihan oma olkipatja. Ja siitä tuossa Kurun lehdessä olevissa muisteloissa niin erityisesti mainitaan.
Muistatko, minkälaista oli nukkua sillä olkipatjalla?
Ei. En todella muista siis mitään varmaa konkreettista. Ensimmäiset tällaiset selvät muistikuvani tulevat vasta sitten seuraavalta keväältä ja Helsingin suurpommituksista.
Olet kuitenkin helsinkiläispoika ja tässä sitten hetken elänyt maalla ja sodan aikana. Olet sitten täällä Helsingissä ja pommituksissa mukana ja niistä on kenties joku muistikuva.
No, se on sellainen asia, jonka siis varmasti muistan. Ja muistikuvat liittyy helmikuun 6. päivän iltaan, jolloin oli ensimmäinen suurpommitus Helsingissä. Isäni oli silloin rintamalta lomalla ja illalla, kun pommitukset alkoivat, niin hän kaappasi minut ja muutaman kuukauden ikäisen pikkuveljeni kainaloonsa ja me syöksyimme sitten yhdessä Karhupuiston yli 5. linjalta lähimpään pommisuojaan ja muistan vieläkin nuo kaikki ne äänet ja valot, siis se hälytyssireenien äänen, lentokoneiden äänen ja sitten nuo ilmatorjunnan valokeilat taivaalla. Se on hyvin ahdistava muistikuva. Mutta sen sijaan sitten sieltä pommisuojasta minulla on jollain tavalla hyvin myönteinen ja valoisa muisto. Isäni ja äitini kertoivat, että siellä oli oikein ahdistunut tunnelma siinä ahtaassa pommisuojassa. Ja sitten minä olin alkanut laulaa vanhaa laulua Matalan torpan tytöstä. Laulu on kaikki 6 säkeistöä peräkkäin ja se oli laukaisu sitten tuolla pommisuojassa tunnelman ja ihmiset eivät olleet enää yhtä peloissaan kuin ennen sitä. Pystyn vieläkin ainakin yhden niistä säkeistä, muistan oikein hyvin, ehkä se on syytä kertoa tässä. Ja se kulki jotenkin näin, että kun aseman kello löi 3 kertaa, niin silloin se juna lähti ja silloin se hulivili hummeri poikasen torpan tytön jätti.
Tämä Jussi Huttusen ensimmäinen valokuva on nähtävissä nettisivuilla yle.fi/6 kuvaa. Tästä sitten kasvoi oppivainen poika. 6-vuotiaana taisit olla jo kirjastossa lukukiellossa ja hyppäsit toisen luokan kansakoulussa yli. Ja oppivainen poika laitettiin myös ulos luokasta.
Joo, mä olin intohimoinen lukija jo silloin ja tietysti olen vieläkin tällainen intohimoinen lukija ja voidaan siihen sitten myöhemmin tässä vielä palata. Me olimme välillä, isäni oli töissä Pitkäniemen sairaalassa alilääkärinä ja sitten 1947 palattiin Helsinkiin. Asuimme tuolla Albertin kadun ja Punavuoren kadun kulmassa ja kävin Punavuoren kansakoulua. Ja siinä oli kirjasto lähellä. Kävin lainamassa niin paljon kirjoja 6-7-vuotiaana, että siis 7-vuotiaana minulle annettiin ehdoton yläraja lainatuille kirjoille, että sain vain lainata enintään 4 kirjaa viikossa. Muistan vieläkin, että se oli jollain tavalla mielestäni aikamoinen rangaistus, että asetetaan tällaisia rajoja toisen lukemiselle. Koulu oli aina minulla helppoa ja siitä sitten seurasi oikeastaan myöskin yksi ongelma sen takia, että isäni ja äitini yhteistyössä Punavuoren kansakoulun opettajani kanssa päättivät hyppäyttää minut suoraan ensimmäiseltä luokalta 3. luokalle, kun näytin pitkästyvän siellä luokassa. Näin tapahtui, mutta siitä seurasi se, että sitten koko loppuajan kansakoulun ja oppikoulun olin luokan pienin ja kaikin tavoin muita vähän jäljessä. Äänenmurros tuli myöhemmin ja en ollut karvanen niin kuin kaikki poikakaverini Norssissa. Ja siitä seurasi se, että jouduin koko ajan todella tsemppaamaan selvitäkseni näissä yhteisöissä. Mutta kyllä se sitten onnistui ja varmaan yksi tärkeä asia tässä siinä on. Tsemppaamisen onnistumisessa oli se, että minulla oli hyvin kiinteä, pieni ystäväyhteisö. Siitä meitä oli kaikkiaan 5 poikaa Norssissa, jotka sitten olimme yhdessä sekä koulussa että vapaa-aikana. Ja tuo pikkuyhteisö on säilynyt ihan näihin vuosiin saakka ja me edelleenkin nyt vaimojen kanssa yhdessä niin tavataan useita kertoja, matkustetaan yhdessä ja tämä pieni joukko on säilynyt yhtenäisenä kaikki nämä vuodet. Niin oli äsken puhetta tästä lukemisesta, se unohtui, koska se on varmaan sellainen hauska muisto kanssa. Se oli se, että ensimmäisellä luokalla Norssissa meidän suomen opettajamme tai äidinkielen opettaja oli nimeltään Haila, siihen aikaan hyvin tunnettu oppikirjojen tekijä. Ja hän sitten jollain tunnilla kysyi meiltä, että tiedättekö mikä on labyrintti? Tämä sana oli tullut jossain siinä esiin. Kaikki näytti muut vähän hämmentyneeltä, mutta minä nostin käden ylös ja sitten opettaja sanoi, että Huttunen. Ja minä nousin ylös ja selitin, mikä on labyrintti. Ja sitten opettaja tämän jälkeen kysyi, että mistä Huttunen tietää, mikä on labyrintti. Ja sanoi, että on lukenut juuri sinuhen ja siellä puhutaan labyrintistä. Jonka jälkeen suomen kielen opettaja suuttui ja sanoi, että sellaisia kirjoja ei teidän iässä saa lukea. Huttunen menee ulos.
Mikä oli lapsen ikä silloin?
10 tai 11.
Mitä ajattelit silloin?
En tajunnut yhtään mitään. Mistä minua oikein rangaistin? Niin kuvittelin, että siis olin pärjännyt hyvin, kun olin saanut selittää, mikä on labyrintti. Mutta sinuhan on sellainen kirja, jonka voi lukea siis eri vaiheissa elämäänsä niin hyvin eri tavoin. Poikien seikkailukirjana alussa ja sitten rakkauskertomuksena tai sitten Egyptin historian opetuksena tai sitten todella tämmöisenä elämänkatsomuksellisena tarkastelun ihmisestä ja ihmisen elämästä. Ja silloin 10-vuotiaana luin sen poikien seikkailukirjan.
Kerroit, että olit luokallasi nuorempia, koska olit hypännyt yhden luokkavaiheen yli. Mutta tässä meillä on sitten toinen kuva, jossa hyppäät seivästä, niin oliko urheilu kenties yksi keino selvitä vai?
Urheilu oli todella iso asia minulle ja varmasti kaikille minun ikäiselleni silloin 50-luvulla. Kesät vietimme aina tuolla Espoossa Kolmperässä, joka on noin 30 kilometriä Helsingistä Turkuun päin. Ja siellä oli tämmöinen lapsiyhteisö ja meitä oli varmaan semmoinen 20-25 lasta, jotka olivat muutaman vuoden sisällä. Me todella vietimme aikaamme yhdessä aina. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä ajoimme Helsingistä polkupyörällä Kolmperään ja sitten elokuun viimeisenä päivänä takaisin jälleen polkupyörällä Kolmperästä Helsinkiin. Ja tuon välin me urheilimme aamusta iltaan. Lentopalloa, yleisurheilua, pesäpalloa, uimista, kaikkea maan ja taivaan välillä. Et se oli todella tämmöinen urheilu vuosikymmen aina joka kesänä. Ja minä hyppäsin pituutta ja korkeutta ja seivästä tulokseni taisi olla 3.20 sitten lopussa, joka on ihan kohtuullinen hyppy pyykkiseipäällä hypättynä sen ajan urheilukentillä. Se oli todella se iso asia siihen aikaan ja se ei ollut ainoastaan tämä meidän oma urheilu, vaan me seurattiin urheilua kaikin mahdollisin tavoin lehdestä ja radiosta ja mistä vaan saatiin tietoa. Ja täytyy sanoa, että yksi semmoisia mun elämäni todellisia huippuhetkiä oli vuonna 1951 kesällä, kun Suomi voitti Ruotsin ensimmäisen kerran sotien jälkeen yleisurheilumaaottelussa Helsingin stadionilla. Ja vieläkin pystyn taikomaan silmieni eteen 4x400 metrin sen lopun, jossa Rolf Back meni ruotsalaisten ohitte ja voitti sitten myöskin tämän viestin. Ja se kertoo sitä, kuinka se urheilu siihen aikaan oli todella iso juttu ja vähän haikea olo, että ei se nyt enää tällä hetkellä ole niin tärkeää, että kun silloin lehtiä luettiin, se aloitettiin aina urheilusivusta ja sitten luettiin sen jälkeen, mitä luettiin, jos luettiin. Nykyään valitettavasti usein hyppää nuo urheilusivut ylitse ja ei enää osaa innostua samalla tavalla kuin silloin 55 ja 60 vuotta sitten.
Mistä asiassa pidät erityisesti tässä kuvassa?
No kyllä se on aika vauhdikkaan näköinen kuva. Siis siinä on seiväs ja niin kuin näet, niin jalat sojottaa tuonne taivaalle. Ja aivan ilmeisesti tuo rima on aika korkea. Mä veikkaisin, että kyllä se on siis aika lähellä 3 metriä on tuo rima tuossa kuvassa.
Täytyy sanoa, että valokuvaaja on myös onnistunut. Tässä on oikea hetki.
Pikkuveljeni psykiatri Matti Huttunen, joka on näyttää olevan ihan hyvä kuvaajakin vielä lisäksi.
Niin itse asiassa tämä on myös postikortti. Tämä on kortti sinulle Ahvenanmaalle juuri Matilta.
Joo, se on totta. Siis mä olin kesällä 57 ja olin noin Ahvenanmaalla Föglössä 4 viikkoa opettelemassa ruotsia ja sinne sain tämän kuvan. Ja se oli kyllä se Föglön vaihe oli aika tärkeä mulle sen takia, että sen jälkeen mulla on aina ollut helppo palauttaa ruotsin kieli takaisin mieleen. Että, ja mä olen sitä ylläpitänyt kaikki nämä vuodet sillä tavalla, että kun vaan ikinä on tilaisuus, niin puhun ruotsia. Ja se tulee takaisin 2-3 päivässä, vaikka se välillä sitten on vähän pyrkii unohtumaankin.
Lääkärin poika meni heittäen lääkärikouluun, mutta olit sitten armeijassa maakunnassa. Minkälainen kokemus se oli?
Joo, mä hain vapaaehtoisena 17-vuotiaana armeijaan 59, niin heti ylioppilaaksi tultuani, niin kaikki muut paikat oli täynnä ja meillä ilmoitettiin sitten kutsunnassa, että jos on valmis menemään Pohjois-Karjalaan Kontiolahdelle, niin pääsen kesäkuun lähtöön ja niin menin sinne ja se oli todella iso ja tärkeä ja hieno kokemus. Koska Helsinki on todella erilainen paikka kuin Joensuu ja Lieksa ja kaikki nuo paikat tuolla Pohjois-Karjalassa. Ja opin siellä varmasti meistä tai ihmisistä ja meistä suomalaisista enemmän kuin missään muussa elämäni vaiheessa. Ja sieltä syntyi sitten ystävyyksiä, jotka jatkuu vuosien ylitteen. Ja
mitä opit?
Sen, että me olemme sekä samanlaisia että erilaisia me suomalaiset. Ja sitten opin selviämään siinä yhteisössä myöskin. Ja ne oli molemmat tärkeitä kokemuksia.
Millä tavalla opit selviytymään?
Mä olin 2 vuotta muita nuorempi. kasvoin vielä pari kolme senttiä varmasti armeijassa. Eli se oli myöskin tämmöinen selviytymisprosessi. Mutta ennen kaikkea mä opin siitä, kuinka hienoja ihmisiä ne sieltä ne lieksalaiset pojat ja paltamolaiset pojat ja niin edespäin, niin ne olivat.
Jussi Huttunen, sinä voi hyvällä syyllä kutsua kansanterveysmieheksi, koska oli 25 vuotta kansanterveyslaitoksen johtajana. Et vielä ollut lääkärikoulussa silloin, kun sä olit siellä armeijassa, mutta millä tavalla näit sitten sen epätasa-arvon, joka varmasti oli silloin ja on tälläkin hetkellä, sen, että köyhät kuolee aikaisemmin, he sairastavat enemmän? Ja
se, kyllä se näkyi jo silloin, vaikka varmaan se oli niin, että en osannut siihen riittävästi silloin kiinnittää huomiota. Meillähän on ollut, ja itse asiassa siihen aikaan oli vielä enemmän, sekä alueellisia että sitten noin eri sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja. Ja kyllähän se näkyi siinä meidän armeijayhteisössä sillä tavalla, että hampaat puuttu aika monelta varusmieskaveriltani siihen aikaan. Eli siihen aikaan oli tapana jo sanoa, että pojat saavat ja tytötkin saavat tekohampaat rippilahjana. Ja se oli nimenomaan näiden syrjäisten alueiden todellinen ongelma, että kyllä se näkyy ihan silmiin ja siinä ikäluokassa, jotka kävivät armeijassa, että nämä terveyserot ovat aivan valtavia Suomessa.
Ennen kuin mennään seuraavaan kuvaan, niin miten sitten se perhe-elämä, mistä vaimo löytyi?
Me tavattiin niin mun vaimoni kanssa 60 loppukesästä, itse asiassa mun syntymäpäivänäni, satakuntalaisessa osakunnasta ihan sattumalta. Siinäkin on siis hauska tarina, en tiedä, onko se liian pitkä tähän, mutta saatoin hänet kotiin. Hän oli sairaanhoitajaopistossa ja asuin silloin tuolla sairaanhoitajaopiston lähellä Mäntytiellä. Myöhempi vaimoni ehdottomasti kieltäytyi antamasta mulle puhelinnumeroa. Ja kun he ei antanut, niin en mä sillä yhtään mitään voinut. Seuraavalla viikolla äiti lähetti mut ostamaan maitoa ja kananmunia. Ja mä menin lähikauppaan siinä, ja sieltä tulee vastaan semmoisen viiden tytön ryhmä, nauravat ja keskustelevat keskenään, ja yksi heistä näytti tutulta, ja mä kysyin häneltä, että tavattiinko me viime maanantain tuo satakuntalaisessa osakunnassa, ja hän sanoi, että joo, että sä saatoit mut kotiin. Ja sitten mä kysyin häneltä sen jälkeen, että antaisitko sä nyt mulle puhelinnumerossa, ja hän antoi. Ja mä oon oltu sen jälkeen siis yhdessä 54 vuotta, ja se on näitä, yksi näitä elämän sattumia. Jos äiti ei olisi lähettänyt mutta mua ostamaan kananmunia ja maitoa, niin tämä ei olisi tämä yhteys syntynyt, ja mä olisin varmasti eläneet ihan toisenlaisen elämän. Eli kyllä tämä sattuma näyttelee aika suurta osaa näissä ihmisten kohtaloissa.
Niin, itse asiassa tämä sattuma voisi johdattaa tähän seuraavaan kuvaan. Tässä on tällainen tilanne. Jussi Huttunen saa jonkunlaisen tunnustuksen Kari Raiviolta. Ja Kari Raivio oli lääketieteellisen yksi professoreista ja Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri. Ja teitä yhdistää myös se, että molemmat on ollut Duodecimin puheenjohtajia.
Pitää paikkansa, joo.
Ja kun tavattiin näiden kuvien merkeissä etukäteen, niin kerroit, että olitte aika hiljattain pohtinut sitä, että kumpikin teistä on tehnyt merkittävän uran, siis joka vielä jatkuu. Oletteko te pyrkyreitä, vain kerta kaikkiaan niin hyviä, ja mikä rooli on sattumalla?
Joo, tosiaan tästä on reilu viikko, kun me istumme yhdessä ja no, jossain lounastilaisuudessa ja keskustelimme just tästä teemasta. Ja kyllä me siinä keskustelussa tultiin siihen lopputulokseen, että kyllä voi olla, että me ollaan kovia pyrkimäänkin, mutta et sittenkin ne tärkeät asiat, ainakin omasta näkökulmasta, on ollut se, että on ollut sattuma toisaalta, ja sitten se, että jos me on jotain ruvettu tekemään, niin me yritetään tehdä se mahdollisimman hyvin. Ja tämä sattuman rooli on monella tavalla kyllä iso juttu, ja niin kuin tuossa äsken tässä vaimoni ja minun tapaamista koskevassa tarinassa kävi ilmi. Mutta että mä voisin mennä takaisin ja ottaa toisen esimerkin siitä, että kuinka sattuma korjaa satoa. Ja se palaa noin 60-luvun loppuun, 70-luvun alkuun. Tein silloin väitöskirjatyötä tuolla lääketieteellisen kemian laitoksella. Olin juuri väitellyt ja veljeni, hyvä ystävä, ehkä veljeni Matin paras ystävä, Kari Puro, josta sitten tuli sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ja Ilmarisen toimitusjohtaja ja monella tavalla Suomen kannalta tärkeä ihminen, niin hän kysyi pikkuveliltäni, että kuka voisi ohjata hänen väitöskirjansa. Ja Matti sanoi, että hänen isoveljensä voisi ryhtyä tämmöiseen tehtävään, ja niin Kari Puro sitten tuli luokseni ja todella sitten ohjasin hänen väitöskirjansa, hän väitteli 70-luvun alussa. Ja kohta sen jälkeen hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi, muistaakseni 33 vuoden ikäisenä todella nuori mies niin tärkeäseen tehtävään, mutta hän oli kyllä ne saappaat ansainnut ja tuli ansaitsemaan. Mutta hän vuorostaan sitten vaikutti mun elämääni 5 vuotta myöhemmin. Olimme silloin Kuopiossa, olin Säteotiopin apulaisprofessorina ja professorina, ja kansanterveyslaitoksen johtajan virka oli auki. Jostain syystä niin siitä syntyi poliittinen kiista keskustapuolueen ja sosiaalidemokraattien välillä, ja se ei tuo kiista ei lauennut, ei millään. Kunnes sitten Kari Puro ja Erkki Kivalo, joka oli siihen aikaan HYKSin johtajaylilääkäri, ja itse asiassa hän oli silloin lääkintähallituksen pääjohtaja jo, niin he istuivat alas ja rupesivat pohtimaan, että millä tämä solmu oikein aukostaan. Erilaisten pohdintojen jälkeen sitten ne pohdinnat vei minuun, ja Kari Puro soitti mulle, että haluaisitko sä lähteä Helsinkiin kansanterveyslaitoksen johtajaksi. Ja ison pohdinnan jälkeen sitten sanoin kyllä, ja sillä reissulla sitten oli seuraavat 30 vuotta, että näin tämä sattuma johdattelee meidän elämää. Jos ei Kari Puro olisi aikanaan tehnyt mulle sitä väitöskirjaa, ja jos ei olisi tätä ollut tätä poliittista umpisolmua, niin olisi varmasti Kuopiossa, joka olisi ollut jo hyvä paikka kyllä ollakin edelleenkin, ja ehkä me ei istuttaisi tässä sitten myöskään.
Tämä Jussi Huttusen 3. kuva on nähtävissä siellä nettisivuilla yle.fi/6 kuvaa. Mitä tässä nyt tapahtuu sitten? Kari Raivio ja Jussi Huttunen on frakit päällä vielä.
Me ollaan frakit päällä todellakin. Tämä on kulttuurirahaston vuosijuhlasta, ja kulttuurirahasto jakaa aina vuosittain 3 tämmöistä tunnustuspalkintoa elämän urasta, ja tuona vuonna 1997 niin minä olin yksi niistä, jotka sai tämän kulttuurirahaston suuren tunnustuspalkinnon. Kari Raivio siihen aikaan oli jo yliopistorehtori ja oli kulttuurirahaston puheenjohtaja.
Mikä teitä yhdistää Kari Raivion kanssa?
No meitä yhdistää vaikka mikä, niin koska me olemme todella eläneet lähekkäin ja yhdessä ja rinnakkain kaikki nämä vuodet. Jos mennään oikein kauas, niin ensimmäisen kerran, jolloin Kari Raivio kohtasi, sanotko meidän perheemme, niin oli kun nuorempi tyttärimme syntyi. Ja siinä oli synnytyksessä oli vaikeuksia napanuora kaulon ympärillä, ja sinne pyydettiin sitten paikalle pikkulasten hoitoon erikoistunut lääkäri Kari Raivio. Eli Kari Raivio on ollut lainausmerkissä pelastamassa mun nuorempaa tytärtäni, jolla oli vaikeuksia itse syntymässä. Mutta sitten seuraavan kerran me todella kohdattiin toisemme todella, mitä mä sanoisin, intensiivisesti Kaliforniassa, San Diegossa. Minä olin siellä tutkijana vuodesta 1968 vuoteen 1970. Ensimmäisen vuoden lopussa sinne ilmestyi toinen suomalainen nuori lääkäritutkija, Kari Raivio. Ja me elimme sitten pitkälle toista vuotta tämmöistä yhteiselämää, kuljimme ympäri Kaliforniaa autolla. Ja tämä oli niin läheistä tämä meidän elämä, että meidän lapset, siis meillä oli 2 tyttöä ja Raivio oli 2 poikaa, niin nämä lapset päättivät mennä naimisiin keskenänsä. He olivat silloin 5 ja 3, mutta ei sitä koskaan mitään tullut. Mutta meillä on vieläkin valokuva, jossa meidän vanhempi tyttö ja sitten Raivio, että vanhempi poika, niin istuvat siellä jollain kiviaidalla käsikädessä. No sen jälkeen me on tietysti eletty me nimenomaan tämän Duodekimin kautta hyvin läheistä yhteistä elämää. Molemmat me oltu Duodekimin puheenjohtajia, molemmat on oltu aikakoskia Duodekimin päätoimittajia aina peräkkäin, ja tapaamme täällä ennen kaikkea tämä Duodekimin merkeissä, mutta kyllä muutenkin säännöllisesti edelleen.
Suomen kulttuurirahaston tunnustuspalkinto on aikamoinen asia, niin miltä tuntui tässä?
No tämä on varmaan yksi niitä mun elämäni tämmöisiä huippukohtia, kyllä ei siitä ole pienintäkään epäilystä. No se oli mulle silloin täydellinen yllätys, kun mulla soitettiin. Mä olisin noin kuvitellutkaan oikein semmoista. Ja tietysti se oli kaikki se, mitä siihen liittyy, niin oli hienoa ja tärkeää.
Minkälainen aika oli tämä 25 vuotta Kansanterveyslaitoksessa sen johtajana?
Se oli hieno jakso, mutta rankka jakso. Ja se, että se oli niin hieno jakso, niin oli varmaan se perusta ennen kaikkea siihen, että se työyhteisö, joka siellä tietysti oli alussa, mutta ennen kaikkea muodostui sitten näiden 25 vuoden aikana, niin se oli niin kerta kaikkiaan korkeatasosta joukkoa. Just hyvä esimerkki on se, että mun läheisimmistä alaisista niin kahdesta tuli aikanaan sitten akateemikkoja Pirjo Mäkelästä ja Leena Palotiestä. Ja se on jo aikamoinen määrä, kun ottaa huomioon, että niitä noin akateemikkoja ei kovin montaa tässä Suomessa ole.
Ja molemmat vielä naisia.
Ja molemmat vielä naisia pitää paikkansa ja hienoja naisia monella tavalla. Ja siellä oli monta muuta todella hyvää, hienoa ihmistä, jotka ovat omilla vakansseillaan sitten tehnyt työtä kansakunnan terveyden eteen. Ja sitten jos katsoo sitä taas vuodostaan sitä toista näkökulmaa, niin se oli äärimmäisen rankka vaihe ja rankka työ myöskin sen takia, että silloin kun me aloitimme 70-luvun lopussa, niin Kansanterveyslaitoshan oli tämmöinen rutiininomaisia laboratoriotutkimuksia tuottava, voi sanoa ehkä laboratoriotutkimustehdas. Ja sitten annetun tehtävän mukaisesti, niin se piti muuttaa sitten tutkimuslaitoksessa, ja kun aikanaan sitten 2003 jäin pois Kansanterveyslaitoksesta, niin se oli yksi maailman kaikkein johtavia siis tämän alan tutkimuslaitoksia. Että siis 25. vuodessa niiden ihmisten kanssa, jotka oli siellä työtovereita, niin rakennettiin hieno laitos. Ja se oli kyllä, se oli tietysti hieno asia, mutta se oli kyllä myöskin aika rankka juttu.
Suoraan jatkumoa voisi sanoa tähän neljänteen kuvaan on Kansanterveyslaitoksen vaihetta. On kuva, jossa on silloinen sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski. Ja sinä, sitten siellä on reunoilla kaksi miestä.
Joo, se on, tämä kuva on otettu Kööpenhaminasta. Veikkaisin, että se olisi vuosi 82 tai 83. Eeva Kuuskoskelta täytyisi tarkistaa. Mutta joka tapauksessa niillä tienoilla. Ja me ollaan yhdessä vierailemassa Kööpenhaminassa maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimistosta. Ja siinä on Euroopan aluetoimiston edellinen pääjohtaja Leo Caprio, joka on yksi meidän kaikkein menestyksekkäimpiä kansainvälisiä vaikuttajia sekä yleensä ottaen, mutta erityisesti terveysasioissa. Ja sitten toisena tuossa kuvassa on norjalainen Ju Asval, joka oli aluetoimiston johtaja sitten Leo Caprion jälkeen. Ja tämä on varmaan niin, että tämä on ihan ensimmäisiä aikoja, kun Eeva Kuuskoski on ministerinä. Tämä on sitten osa hänen tutustumistaan koko tähän alueeseen. Ja Kööpenhaminan vierailun jälkeen kävimme vielä sitten Genevessä maailman terveysjärjestön siellä keskustoimistossa. Ja se oli todella mielenkiintoinen matka kaiken kaikkiaan. Ju Asval ja Leo Capri, jotka ovat tässä kuvassa, niin he ovat olleet Euroopan todellisia vaikuttajia terveyden edistämisessä. Ja me tapasimme myöskin sitten siellä Genevessä niin näitä keskeisiä kansainvälisiä terveysasiantuntijoita.
Jussi Huttunen, sanoit, että Kansanterveyslaitoksen vaihe oli todella antoisaa ja myös rankkaa. Olit perheen isä myös, kaksi lasta, niin minkälainen se oli sitten yhdistää siihen perheeseen?
Se ei ollut helppoa ja päivät oli pitkiä. Ja vaimoni, aina kun häneltä kysyy, niin hän sanoi, että mikä on siis silmiinpistävin piirre minussa, niin hän sanoi, että se on työhulluus. Ja kyllä se pitää varmaan osin paikkansa. Että siihen aikaan yleensä heräsin 5:15 aamulla. Olin ennen 7 töissä. Ja sitten semmoinen tavanomainen kotiin tuloaika oli sitten 6 ja 7 välissä illalla, ja sen välin mä tein sitten kaiken aikaa töitä. Tietysti se merkittää sitä, että se aika sitten perheen kanssa niin jäi arkiiltoin aika lyhyeksi, ja sitten mulla oli vielä paha tapa usein käydä viikonvaihteessa töissä. Ja se tarkoittaa, että kyllä mä olin aika paljon poissa. Mutta sitten sellainen aika, jolloin me oltiin sitten sitä intensiivisemmin yhdessä, niin oli aina kesälomat, koska kesälomat mä aina pidin. Kesällä mä en kerta kaikkiaan ottanut mitään töitä mukaan, enkä mennyt töihin loman aikana. Ja se johtuu osittain siitä, että meidän mökki on tuolla Pohjois-Savossa. Se oli niin kaukana, että ei tullut kerta kaikkiaan mieleen lähteä sateen sattuessa töihin, koska se olisi ollut 3,5 kilometrin matka kanttiinsa. Ja ne kesät me oltiin sitten yhdessä. Ja se varmaan oli sitten se, jonka takia mä kuitenkin tunnen lapseni kyllä. Lapseni ja sitten myöhemmin sitten lastenlapset, jotka olivat mukana sitten siellä aina niin hyvin. Voi lisätä, että meillä oli tietysti mun vaimoni kanssa on ollut toinen semmoinen asia, joka on ollut meille yhteinen. Ja se on se, että me on matkustettu hyvin paljon yhdessä. Me on matkustettu, työaikana tehtiin niin, että kun mulla oli jossakin mielenkiintoisessa maassa joku työmatka tai kongressi, niin mä otin sitten sen jälkeen joitakin päiviä, joskus 3-4 päivää, joskus peräti viikon sitten sitä rästissä olevia lomia, niin niitä rästissä olevia lomia oli usein paljon. Ja sitten me ajeltiin ympäri Euroopassa. Me aina vuokrattiin auto ilman mitään suunnitelmaa aamulla, että mihin mennään, missä me ollaan illalla. Ja siis se on tosi hauska tapa kulkea Eurooppaa ympäri ilman mitään suunnitelmaa ja improvisoiden alusta loppuun saakka. Ja se oli yksi sellainen tapa. Sen jälkeen, kun mä jäin kansanterveyslaitoksesta pois vähän etuajassa, niin me on matkustettu todella paljon yhdessä. Et me on siis kierretty maailmaa joka vuosi. Et sitä kautta mä kyllä uskon, että mä tunnen mun oman perheeni. Joo, kyllä.
Oliko siinä yhtään sellaista hetkeä, niin kuin sanotaan, että kun toki teet edelleen töitä, mutta sanotaan, että kun jäädään eläkkeelle, niin, ja jos on tiiviisti tehty töitä, niin vaikka kummatkin, niin hei, että kukas tämä on? Se semmoinen sopeutumisvaihe.
Ei, ja se varmaan osittain johtuu siitä, että kun mähän jäin kansanterveyslaitoksesta, niin varhennetulla eläkkeelle. Sen jälkeen itse asiassa niin siirryin Duodekin lehden päätoimittajaksi. Sitten mä olen samaan aikaan sen rinnalla, oli Sitran tämmöinen vanhempi neuvonantaja. Ja sitten sen lisäksi oli suuri joukko erilaisia selvitystehtäviä.
Kansallinen terveysprojekti
muun muassa. Hyvä esimerkki, kansallinen terveysprojekti ja niin edespäin. Että siis vaikka mä jäin kansanterveyslaitoksesta pois, niin mulla päivät oli ihan täynnä. Ja sen jälkeen nämä työt on vähentynyt hitaasti ja tasaisesti. Ja nyt mä veikkaisin, että mä teen tällä hetkellä siis niin sanotusti työtä, niin tai oikeaa työtä, niin 3 päivää viikossa. Että siis tämmöistä sellaista shokkia, että mun vaimoni, että mä niin kuin kokonaan sekoittaisin mun vaimoni elämän, niin sitä ei ole vielä päässyt tässä syntymään. Kansanterveys, minulta aina kysyttiin, että minkä takia mä jäin pikkusen etuajassa, mä jäin jo 62 ikäisenä niin kansanterveyslaitoksesta eläkkeelle. Vastaus on aina sama ja se on, vastaus on myöskin oikea, että mulla aikanaan opetettiin, että silloin pitää aina lähteä, kun asiat on hyvin. Ja nyt mä lähdin kansanterveyslaitoksesta juuri sellaisella hetkellä, jolloin se oli tavallaan se homma oli hoidettu ja se oli erinomaisen hyvässä kunnossa se laitos. Mutta mä halusin siitä huolimatta vielä sitten tehdä töitä ja sen takia mä olen tehnyt sellaisia asioita, jotka on ollut hauskoja ja mielenkiintoisia, niin ihan oikeastaan täyttä päivää pitkän aikaa.
Jussi Huttunen, kun olet tehnyt paljon töitä ja teet edelleenkin 70-vuotiaana töitä, niin mikä on se, mistä saa voimaa?
2 asiaa varmaankin. Toinen on liikunta. Mä en ole koskaan pärjännyt missään urheilulajissa. Mulla oli suuri unelma tulla koripalloilijaksi, mutta en koskaan onnistunut, kun mä olin liian kömpelö ja liian pieni. Mutta mä olen juossut ja kävellyt ja polkupyöräillyt ja pelannut milloin mitäkin golfista lähtien keilaamiseen. Ja se on ollut yksi hurjan tärkeä asia. Mutta sitten toinen on se, mistä vähän aikaisemmin tuossa puhuttiin, että siis mä oon intohimoinen lukija edelleenkin ja koko ajan. Välillä oli vähän aikapulaa, mutta nyt taas on enemmän aikaa ja mä luen. Itse asiassa näiden vuosien yksi hauska juttu on, tai hauska asia on jotain, mitä me kutsutaan nimellä poikien kirjakerho. Poikien kirjakerho, jossa on itseni lisäksi, niin on kansanterveyslaitoksen nykyinen pääjohtaja Juhani Eskola ja sitten siis terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nykyinen pääjohtaja Juhani Eskola ja sitten kansanterveyslaitoksen entinen hallintojohtaja Jaakko Penttinen, niin me kokoonnumme aina kerran kuukaudessa ravintola Kosmokseen ja meillä on tehtävänä aina sitä ennen lukee joku kirja ja sitten me istutaan ja tietysti niin kuin aina kirjakerhoissa on tavata, niin juorutaan ja sitten me analysoidaan tämä kirja ja sitten me laitetaan taas sitten seuraava kirja. Ja me on oltu hyvin kunnianhimoisia näiden kirjavalintojen kanssa, mutta se on myöskin sitten taas pakottanut lukea semmoisia kirjoja, joita ei oikeastaan muuten tulisi luettua. Mutta lukeminen on iso juttu.
Mikä on viimeisin kirja, mikä kirjakerhossa oli?
Tai jos mä kerron sen, niin että mikä on nyt työn alla. Meillä on kohta tietysti, kun kerran kuukaudessa kokoonnutaan, niin se on Faulknerin Ääni ja vimma. Ja se on aika vaativa sekin jo. Itse asiassa se on aika vaativa kirja jo. Että siis mä oon nyt lukenut sitä, niin se on kyllä melkein semmoinen, että sitä kerrallaan ei lue enempää kuin ehkä 40-50 sivua, jos sitä täytyy suottaa. Että sitä iltaisen lukien, niin siinä menee ehkä semmoinen viikon verran, että sen saa näin luettua. Mutta Faulkner on hieno kirjailija.
Tässä Jussi Huttunen on avannut kotialbumiaan suomalaisen lääkäriseura Duodeckimin kirjastohuoneessa. Tämä paikka on ollut sulle henkinen koti ja henkireikä, mutta yksi syy, miksi me tavattiin nimenomaan täällä, on se, että sulla on kiire sosiaali- ja terveysministeriöön, sosiaali- ja terveysasioiden rakenneuudistuksen eli sote-uudistuksen tiimoilta palaveriin, niin edelleen kiirettä pitää.
Joo, tosiaan tässä ei ole kovin montaa minuuttia, kun tämänhetkisen sote-hankkeen asiantuntijaryhmä kokoontuu ja olen ollut, tai itse asiassa olen ollut koko tässä sote-prosessissa mukana siitä lähtien, kun se alkoi aikanaan tämän vuosituhannen alussa. Ja kyllä siitä täytyy sanoa, että se ei ollut kuin menestyksekäs projekti, että jotain on tässä meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä vialla, kun ei pystytä tekemään ihan välttämättömiä uudistuksia tehokkaasti ja nopeasti.
Miksi ne on välttämättömiä?
Ja tässä tapauksessa kysymys on siitä, että jos nämä rakenteet on niin monimutkaisia, että ihmiset ei kerta kaikkiaan pääse hoitoon tai löydä hoitoon, niin silloin jotain on vikana. Meidän täytyy pystyä rakentamaan sellainen järjestelmä, että potilaat, asiakkaat, ihmiset saavat hoitoa ja saavat hyvää hoitoa. Ja nyt nämä monimutkaiset rakenteet estää tätä liian paljon.
Saako tämä eduskunta sote-uudistuksen aikaan?
Pidetään peukkuja, mutta ei ole helppoa.
Jussi Huttusen viides kuva on yle.fi/6 kuvaa sivuilla. Mitä tässä tapahtuu?
Tämä on joidenkin vuosien takaa päätellen siitä, minkä kokoisia nämä pienet ihmiset tässä on. Mä pelaan 4 vanhimman lastenlapseni kanssa korttia. Ja tässä on pitkä sukupolvien ylimenevä perinne, nimittäin minut ja mun veljeni Matin niin opetti laskemaan mun äidin isäni, sanottiin häntä papaksi. Ja hän opetti laskemaan meidät pelaamalla meidän kanssa kasinoa, marjapussia, lupausta ja kaikkia näitä hienoja lasten korttipelejä. Ja varmaan me ei voitu olla enempää kuin ehkä 5 ikäisiä, kun korttipelitraditio aloitettiin. Ja tämä sama korttipelitraditio siirtyi sitten eteenpäin taas vuorostaan mun lapsilleni, ei niinkään mun itseni ansiosta, vaan mun appeni ansiosta, joka oli kova pelaamaan korttia hänkin. Ja hän opetti vuorostaan sitten mun tyttäreni pelaamaan korttia, mutta pelattiin yhdessä niin, että mun appeni ja minä ja sitten meidän 2 tytärtä niin pelasi korttia. Ja nyt tämä on meidän todellinen perheharrastus, jossa pelataan yhdessä korttia. Esimerkiksi kesälomilla niin kaikki illat menee sillä tavalla, että pelataan kanastaa, pelataan jotain sellaista, joka on tosi hauska peli lasten kanssa pelata. Tämä on sanottu kiertopokeri tai karkkipokeri, jossa karkit on palkintona. Ja sitten mun vanhempi tyttäreni on pelaa britseä, mä oon pelannut britseä myöskin. Ja nyt mä oon kiristänyt mun meidän lapsilta sitten, tai lastenlapsilta lupauksen, että he vuorostaan sitten siirittää tämän korttipelitradition sitten omille lapsillensa. Että heti kun niin ovat riittävän suuria, niin heille lyödään sitten kortit käteen.
Mikä on se riittävän suuri? Minkä ikäisenä lapsi oppii korttipeliä?
Jos katsoo näitä tässä kuvaa, mutta täytyy katsoa, että minkä ikäisiä, mutta mä veikkaisin, että toi nuorin ei voi olla enempää kuin 15 tai 6 ikäinen niillä korvilla. Ja tätä me tosiaan tehdään kesällä. Ja sitten meidän se 5. lastenlapsi, joka ei ole tässä vielä ilmeisesti syntynyt, niin on nyt siinä vaiheessa, että häntä opetetaan pelaamaan näitä vaativimpia peliä.
Keskustellaanko tässä jostain muustakin samalla siinä lomassa vai?
Ei, kyllä tämä korttipeli on vakava asia ja siinä auto lähtee puhumaan muista asioista.
Eli se on taktista, olisi harhautusta.
No joo, kyllä, siis jo pitää paikkansa. Tietysti tässä karkkipokerissa, niin kun siinä myöskin bluffataan, niin siinä ehkä sitten voisi yrittää johdatella muita ihmisiä jollain tämmöisillä muilla puheilla niin väärin ratkaisuihin, mutta että muuten tähän keskitytään kyllä.
Kuinka pitkään 5-6-vuotias sitten jaksaa istua sen korttipelin äärellä?
5-6-vuotias varmaan ei hirveän pitkään, mutta siis sitten esimerkiksi kyllä nyt meidän nuorin lasten lapsi on tällä hetkellä on 10, niin kyllä hän pelaa, siis saattaa pelata tai vaatia pelaamaan siis useita tunteja peräkkäin korttia. Ja sitten kyllä nämä isommat sitten, kun ne pelaa kanastaa keskenänsä, niin kyllä ne pelaa tuntikaupallisesti.
Me muut, jotka katsotaan tätä kuvaa, tämä on sinun valintasi, Jussi Huttunen, niin mitä sä haluat kertoa itsestäsi meille tämän kautta?
Nämä lapset on tosi iso juttu, tai lapset ja lastenlapset kyllä olemme, mulla ja meille tietysti molemmille vaimon kanssa.
Vaimo näkyy siellä taustalla, hän ei yleensä sitten pelaa kovin.
Ei, jostain syystä tämä korttipeli on hypännyt hänen ylitsensä, ja hän sanoi, että hän ei ole riittävän kunnianhimoinen korttipeliin, ja ehkä se pitää paikkansa, että jotta tämä olisi hauskaa, niin täytyy olla kunnianhimoinen, täytyy olla voitonhimoinen tässä, koska muuten se ei ole hauskaa.
Mutta oppii myös häviä.
Ja oppi hävimään. Se on muuten tosi tärkeä juttu. Ja joo, se on ehkä siis tämän korttipelin isoimpia juttuja. Se on just se, että oppii hävimään. Että ei saa ruveta itkemään, tai itkeminenkin vielä on sallittu, mutta ei saa ruveta siis raivoamaan, jos häviää tässä pelissä.
Kenelle haluaisit antaa tämän kuvan?
Varmasti taas seuraavalla sukupolvella niin, että tärkeää on, että nämä sitten siirtää tätä traditiota eteen.
Niin, liittyykö tähän myös se 6. kuva, se mikä puuttuu?
Että jos yhden kuvan saisi vielä lisää, siis sellaisen kuvan, jota ei vielä ole, niin se on se, että näkisin sen, että siis seuraava sukupolvi, joku näiden pienten ihmisten lapsista, niin tuntisi sen, että minkä näköinen on pata ja hertta ja risti ja ruutu.
Eli se olisi hienoa.
Niin se olisi hienoa, joo. Se on siis meidän vanhin on tällä hetkellä täyttää kohta 21. Ja
lapsen lapsi siis.
Lapsen lapsi ja nuorin on tällä hetkellä 12. Ja tietysti kyllähän siinä vielä menee aika monta vuotta ennen kuin heillä on niitä lapsia, jotka on korttipeliässä.
Kansanterveysmies Jussi Huttunen on kuunnellut tässä nyt sun tarinaa, niin ilmeisesti sä oot hyvin luontevasti elänyt semmoista terveellistä elämää. Sä oot liikkunut ja ollut sosiaalinen, yhteisöllinen, joka edistää terveyttä ja kuitenkin kaikkien meistä ei ole helppo edistää sitä terveyttä rakentavasti, niin mikä se on se juttu ihmisessä, että millä voisi motivoida siihen, että ennemmin tekisi itselleen hyvää kuin huonoa?
Mä luulisin, että se tärkeä asia on se, että kokee sen, että elämä on hyvää ja että kannattaa tehdä töitä sen eteen, että se on myöskin tulevaisuudessa hyvää. Jos mä katson itseäni, niin mä yhden virheen, mitä se liittyy mun omaan luonteeseen, niin yksi virhe on tullut tässä varmasti tehty, ja mulla menee usein vähän pitkäksi, että mun täytyy sanoa, että mun lenkit on ollut joskus liian pitkiä, joskus liian kovia, niin että vähemmälläkin selviäisi. Ei ole kovin kauaa siitä, kun mä kirjoitin johonkin kolumnin siitä, että ylikuntoon voi ajautua kuntoilija ja kuntoutuja, että siis urheilu on sellaista, että siinäkin täytyy säilyttää se kohtuus. Kahdesta syystä. Siis jos liikkuu ihan liikaa, niin sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia terveyteen. Mutta sitten se toinen asia, että se ei ole enää hauskaa sitten, jos siitä tulee tämmöinen niin kuin hampaatirvessä homma. Ja mulla on ollut vähän taipumus näiden vuosien aikana, että sitten kun mä oon juossut, niin mä oon juossut liian kovaa ja liian pitkä.
Eli kohtuullisesti ja pitää olla armollinen itselleen ja pienetkin askeleet merkitsee.
Just näin. Ja se, että sitä täytyy pystyä koko ajan nauttimaan, että se ei saa olla sellaista. Siis sitä vaan tehdään jonkun tavoitteen saavuttamiseksi, tulevan tavoitteen saavuttamiseksi.
Jussi Huttunen, mitä on hyvä elämä?
Se, että kun aamulla herää, niin on sellainen tunne, että nyt on taas kiva päivä edessä.
Ja mitä se sulle on?
Tällä hetkellä varmaan siis mielen rauhaa. Että siis on niin kuin rauhallinen olo kaiken aikaa ja että saa tehdä sitä, mitä haluaa. Terveydellähän on siinä hurjan tärkeä osa, koska siis jos on terve, niin se antaa paljon enemmän mahdollisuuksia elää sitä hyvää elämää.